Гутенбергов одговор.
Dobar dan i sa naše strane slušate Gutenbergov odgovor, izdanje za 18. septembar, emisiju redakcije za kulturu koja je posvećena savremenoj domaćoj književnosti. U današnjem izdanju dvoje sagovornika ili gostiju, Radmila Gikić-Petrović iz Novog Sada, sa njom razgovaramo o njenoj knjizi putopisa Kubanske prijateljice, koju je Akademska knjiga iz Novog Sada objavila ove godine. I naš drugi sagovornik je Oto Oltvanji, beogradski pisac, sa njim ćemo praktično predstaviti njegov književni portret, govoriti o njegovoj žanrovskoj prozi, o jednom detektivskom romanu za decu koji je napisao, o priči koja je inspirisana Pekićem, o prevodima sa engleskog jezika, beletristike i stripova. I danas u emisiji Gutenbergov odgovor, koja je posvećena savremenoj srpskoj književnosti. Naša prva sagovornica danas je gospođa Radmila Gikić-Petrović. Razgovarat ćemo povodom njene nove knjige, to je knjiga putopisa Kubanske prijateljice, koju je ove godine objavila Akademska knjiga iz Novog Sada. Gospođa Gikić-Petrović se nalazi u našem novosadskom studiju, bit će to još jedan razgovor između dva studija, beogradskog i novosadskog. Gospođa Gikić-Petrović, dobar dan i hvala što ste pristali na razgovor.
Dobar dan, hvala vam, Saša.
Vi ste pre ovog putopisa sa Kube objavili više knjiga putopisa i to, kako bi se evrocentrično reklo, iz nama egzotičnih zemalja, dalekoazijskih, dakle dve knjige iz Indije i po jednu iz Vijetnama i Koreje, ako neko nisam propustio. Pitao bih vas najpre, otkud kod vas poriv ka putovanju baš u ove krajeve sveta i koliko se o njima u našoj književnosti uopšte pisalo?
Saša, za početak odmah je lepo pitanje, a ako može jedna mala digresija za emisiju Gutenbergov odgovor. Pošto ste naveli tu sve moje knjige ili putopise, ništa niste preskočili, da kažem ovako. Kad sam bila u Koreji, imala sam to zadovoljstvo da obiđem ostrvo Kanghwa. I tamo smo zajedno sa porodicom imali tu priliku da na ostrvu vidimo drvene blokove i to je prva Tripitaka Koreana, što bi značilo, znači evo vraćam se na vaše pitanje, da je to 200 godina pre Gutenberga stvoreno. Ti drveni blokovi su se naravno prvo čuvali u moru 3 godine, pa su od 3 godine kuvani u slanoj vodi, 3 godine se sušili, da bi se na kraju stavljali u metalne prve pokretne slogove 200 godina pre Gutenberga. Eto male digresije.
Dakle, ovo je pomalo razgovor pre Gutenbergovog odgovora.
Tačno, 200 godina pre. Znači, to je ovako pohvala vašoj emisiji koju rado slušam.
E sad, zašto poriv ka putovanju u ove krajeve i da li se o njima uopšte kod nas pisalo?
To je pitanje jako dobro. Zašto sam se odlučila za te krajeve? Ja mislim negde na početku studija, tad se zvalo Jugoslovenske književnosti, mene je počela da intrigira Indija. Ajde kažem, reč ahimsa ili nenasilje koji dan danas volim da iskoristim. I dobro, znači sve što je kod nas do tada bilo prevedeno sa engleskog ili sa drugih jezika, sve sam pročitala i zavolela Indiju. Onda kad mi se ukazala prilika nakon završenih studija, spakovala sam svoje stvari i otišla u Indiju. Mogu i tu napraviti digresiju. Profesor Sreter Marić, koji je trebao da piše preporuku da bih ja tamo radila na fakultetu, oštro je odbio i rekao je da Indija nije za mene, da treba da obrazovanje nastavim u Parizu. Ja sam naravno otišla u Indiju, zavolela Indiju. I do dan danas bih rekla da je Indija nešto što jako volim. Ali, pošto ste nabrojali ovde i Vijetnam, i Koreju, zemlje u kojoj bih voljela možda još jedan puta da odem, to je Vijetnam. Zbog reke Mekong i zbog zelenila. Vi ste rekli dve knjige u Indiji, nažalost nisam dve, ali jesu dve. Jedna je ta putopisna knjiga, a druga je Razgovori u Indiji. Naime, nakon povratka iz Indije, ja sam jako želela da napravim knjigu razgovora sa svim ljudima iz ovih krajeva koji su voljeli Indiju, putovali u Indiju, a uslov je bio da imaju knjigu. Tako da sam počela od profesora Čedomila Veljačića, svih indologa Katičića i drugih koji su radili u Zagrebu i to je razgovori o Indiji. Eto, to sam imala podršku tada i profesora Čedomila Veljačića ili bikuna na Ivako ili budistu i tako dalje, koji je tada bio na Ceylonu živeo, a imala sam tu čast i zadovoljstvo da često dolazi u Delhi i da se viđamo.
E sad, vaša nova knjiga Kubanske prijateljice, ja bih postavio prvo pitanje profila, odnosno vrste putopisa koji se ovde sreće. Vrlo često kada ljudi pišu o zemljama u kojima borave, ti putopisi su bilo nalik turističkim vodičima, bilo nekim hrestomatijama ili kompendijumima sa nekim osnovnim podacima o politici, privredi, kulturi zemlje u kojoj se putuje. Vaša knjiga također sadrži deo tih podataka, ali ipak je ona koncipirana na drugi način. S jedne strane kao jedno naknadno sećanje i u jednoj vrsti, odnosno formi dijaloga koji vaša, ajde nazvaću je, naratorka vodi sa svojom prijateljicom, i to bilo u realnom vremenu putovanja, bilo naknadno prisećajući se razgovora koji su vodili. I takođe, kada je reč o tim tipovima podataka koje srećemo u vašoj knjizi, ja bih rekao da se tu stalno mešaju dva tipa. Jedan koji uglavnom obezbeđuje naratorka, i to iz književnosti, kubanske i svetske, a drugi njena prijateljica koja pominje neke stvari koje su vezane za društveni život na Kubi. I zanimljiv je ta replika koja se često sreće prijateljice naratorke, koja kaže da ako želi da piše o Kubi, bolje da piše onome što vidi, a ne da unosi ono što je pročitala. Zašto ste se opredelili za ovakav baš koncept putopisa?
Pa, da bih izbjegla ono što mi je od početka, kad sam počela da se bavim putopisima, to zamor od bedekera, od tih podataka, pogotovo, znate, Saša, sada u 21. veku, pisati putopise, pa to je malo čudno, pored interneta i svega gde vam sve to pukne pred očima. I to, i onda sam stalno pokušavala da nađem neku drugu formu, a da opet ispričam dosta i o toj zemlji. U ovom slučaju Kubanske prijateljice pokušala sam, ne znam da li sam uspela, da spojim priču o Kubi i o prijateljstvu. Da li je moguće prijateljstvo, na primer, između dva različita sveta? Znači, dve osobe koje se slučajno susreću na putovanju, da li je moguće da ta dva neka različita sveta mogu da se spoje i da se stvori prijateljstvo? Ja bih rekla, ajde, postoji ta knjiga Istorija prijateljstva, gde isto tvrde da eventualno i može da se druži, sad izmišljam, pisac i advokat, ili da ne nabrajam sve moguće. Ali evo, moja priča trebalo da bude priča o Kubi, koja je jako zanimljiva zemlja, i priča o mogućem prijateljstvu između dve osobe koje su potpuno različite.
Sad ste mi dali dobar šlagvort upravo o prirodi ovog odnosa između naratorke i njene prijateljice Stane. Ja bih tu primetio, možda učitavam, ali pomenut ću jedan tako Ellen Ferrantevski moment. Dakle, ne u tom smislu da naratorka Stane vidi svoju genijalnu prijateljicu, ali vidi jednu obrazovanu osobu, stalo je do njene pažnje i naklonosti. Takođe, kad je Stana ne primeti, tu se pominje ono stalno poređenje sa kamenom ili ne uključi u razgovor, pa ponekad kad ju se direktno obrati, tu kao da primećujem, bartovski rečeno, neke fragmente i ljubavnog diskursa, a prijateljstvo jeste jedna vrsta ljubavi, što i naratorka pominje, bilo kroz citate, bilo na nekim drugim mestima u tekstu. Kako treba razumeti odnos dve prijateljice u vašem putopisu i gde to, dakle, treba reći, kubanske prijateljice, kao što ste vi rekli, jesu one koje se srećuju, upoznaju na putovanju, a nisu sa Kube?
Da, pa isto zanimljivo pitanje na koje ja možda nemam uvek pravi odgovor. Kad svedem račune, a prošle su godine posle Kube, sad bih rekla da je to sada radost putovanja, a to su dva potpuno različita sveta. Eto, meni se zadesilo da sam ja mogla da upoznam i njen svet, koliko je nju moj svet, odnosno naratorke, koliko je mogo da zanima nju moj svet, to ne mogu naravno da tvrdim, ali ja sam bila ovako začuđena da se predamnom širi jedna lepeza, što bi rekla jedna autorka, nemoj to sada koristiti za svoju prozu, jedan potpuno drugi svet. Od jedne osobe koja naravno ima veliku energiju, od toga da ima radoznalost putovanja, od toga što ja ništa ne znam o svim mogućim biljkama, što ona naravno zna, o svim životinjama koje zna, ona kada mi prvi put poziva da dođem u njeno selo, da se, na primjer, družimo, a ja polazim u svoje selo, ja to čak ne znam ni na mapi da nađem, jer ona ne živi u gradu, ona želi da ima svoj neki drugi život, posvećen prirodi, a s druge strane, jedna moćna žena. A toliko prirodna i toliko bogatstvo je u njoj, da je pravo ovako za mene bilo veliko iznenađenje.
Na kraju vaše knjige Kubanske prijateljice kao da pomalo literarizujete taj odnos u smislu da se naratorka pita da nije možda izmislila svoju prijateljicu ili da je neka vrsta njenog alter ega što bi tek komplikovalo razumevanje cele knjige. Zašto ste i taj moment uneli?
Pa ne znam, da nisam, sad se malo dvojim, da nisam na početku stavila posvetu, moglo je ostati tako da jedna mi je prijateljica, čak i ova urednica izdavačke kuće, rekla mi je ti si to izmislila, ta osoba ni ne postoji. Nekada možda nije dobro pojasniti potpuno stvari, ali ta osoba, moja saputnica, stvarno postoji. E sad, da sam na kraju rekla sam da sam je izmislila, pa da, nešto je tu malo i dodato. Ja kad sam pitala nju šta ona misli o tome, ona misli da neke stvari sam joj čak možda malo više pridala nego što je ona rekla. Ja mislim da sam opet mnogo manje rekla nego što je trebalo da kažem.
To je pitanje odnosa teksta i takozvane stvarnosti koje on prikazuje.
Tačno, Saša.
Ja sam primetio najmanje tri načina na koji u svojoj knjizi Kubanske prijateljice govorite o Kubi. Neću ih odmah sve pomenuti, bilo predugo pitanje, ali ću se fokusirati na onaj najočekivaniji, a to je preko svetski poznatih istorijskih ličnosti i tu su neizbežni, naravno, i Fidel Castro, višedecenijski predsednik Kube, revolucionar, i da ne nabrajam sve šta je bio, i naravno Che Guevara, učesnik revolucije i neko ko nije dugo uživao plodove rada, a koji je želeo da tu revoluciju proširi na druge južnoameričke, pa i afričke zemlje. I nekako se stiče utisak kada se čitaju Kubanske prijateljice da je nepodeljena simpatija koju i naratorka i njena prijateljica i drugi u grupi koji posećuju Kubu imaju prema Che Guevari, dok je podeljen odnos prema Fidelu Castru, koji jeste, da tako kažemo, heroj revolucije, ali sa druge strane i samodržac sovjetskog tipa koji je svoje protivnike stavljao u zatvor. Otkud ta, da kažem, diskrepanca, iako ste vi niste libili da i o Che Guevari pomenete, eto, da je streljao dezertere ili tako neke momente koji kvare njegovu ikonu?
Pa ne znam, ja bih mogla sada isto vas da pitam, otkud to da Che Guevara godinama traje? On je stvarno postao ikona. Šta je to što je njega učinilo toliko, da li lepota, one lepe slike njegove sa onim cigaretama i sve, otkud to da je on godinama opstao i da ga generacije i dan danas cijene? Naravno, evo, imala sam priliku kad sam mojim bratancima donala neke majice sa Kube, oni su pitali da li je to neki fudbaler kubanski, što je retkost, ali mislim, ljudi dan danas pamte Che Guevaru. Ali on je na kraju krajeva, da budemo realni, bio malo nekada i surov. Što mu se, naravno, sve se njemu ovo oprašta i on ostaje i dalje i za mlade generacije i za sve revolucionare ostaje ikona. A Castro, sad i to je meni bilo ovako, čak sam sve moguće knjige, jednu debelu knježurinu cijelo leto vukla sa sobom da bih ušla u njegov lik. Zašto su njemu dolazili svi mogući, na kraju krajeva, i pisci i verovali u njega, a potom ga glatko odbacivali? Ja mislim da je njegova vladavina bila dosta surova, sad ja sam u ovom slučaju izdvojila pisce, on je jako bio surov prema, ne znam, Lidije Cabrere, našega Renalda Ayresa. Znači, mnogi pisci su čak emigrirali odatle, ali mnogi značajni pisci svetskog, od Sartra pa nadalje, dolazili su Castru na poklonjenje. Znači, to je jedan čitav splet meni nekada potpuno nerazjašnjenih odnosa. Zašto Che Guevaru i dan danas drže kao ikonu, a Castra su se svi odrekli?
Da budem pomalo šalj, možda to zvuči kao cinizam, ali možda treba poginuti na vreme i biti uzor drugima, ali možda i zbog požrtvovanosti.
Pa jeste, jedan Che Guevara, to je onako surova ta priča, kad su ga tamo već i zarobili i sve, da su tako bili, ne kažem, naivni. On je već tu umirao, a oni su tražili od njega autograme. Onda kad nisu mogli, ne znam, dobiti autogram, on je već skoro bio gotov, onda su mu skinuli, ne znam, dugme koje se dan danas čuva i ne znam nije šta od njega. Eto, on je umro mlad i ostao ikona. Che Guevara je tamo, mogu se vidjeti njegove skulpture, majice, slike i tako dalje. Dok je lepo Castro rekao da on ne želi apsolutno ništa. On je otišao, kako je rekao, u zrnu kukuruza. Znači, sve je na minimum i zabranio bilo kakav da se od njega pravi kult, nema ništa njegovo.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Radmilom Gikić-Petrović povodom njene knjige putopisa Kubanske prijateljice. I dalje Radio Beograd 2, emisiju Gutenbergov odgovor, koja je posvećena savremenoj srpskoj književnosti, savremenom književnom korpusu i ne samo savremenom, pripadaju naravno i knjige putopisa kao vrsta nefikcionalne proze koja može biti delom i fikcionalna. I danas je naša sagovornica Radmila Gikić-Petrović, autorka više knjiga biografija, priređivačica više knjiga domaćih književnica, ali danas u ulozi autorke knjige putopisa Kubanske prijateljice, koji je akademska knjiga iz Novog Sada da objavila tokom ove godine. A također još dva momenta preko kojih saznajemo nešto o Kubi jesu naravno reprezentativni kubanski proizvodi, neizbežan duvan i cigarete, mislim cigare, da. Farme duvana, šećerne trske, onda piće Tačno. Koje se tamo prave, ples, naravno muzika, ali da. Meni je mnogo bilo zanimljivije kada u vašoj knjizi pišete o kubanskim književnicima i na kraju u posljednjem poglavlju desetak stranica njima posvećujete od Jose Martija do pomenutog Reinalda Arenesa. Zašto baš te pisce ste izvojili?
Pa evo, ja moram odmah da kažem da se moram zahvaliti Bojani Kovačević, koja inače radi ovde na Filozofskom fakultetu, koja je, ako smo dobro pogledali, nije ostala ni jedna knjiga, ni jednog kubanskog pisca koje ja nisam pročitala. Znači, nešto toga je ona prevodila, nešto mi je preporučivala. Eto, upoznate, ona je naravno mnogo više od mene, upoznate sam sa svim pisima. Zašto sam ove izdvojila? Pa ja ne znam koga drugo da stavim kad je svako bio na svoj način proganjan od Kastrovog režima. Najsurovija je priča Reinalda Arenasa, ali zašto ne bi bila i Soe Valdes, koja je čak imala dobre pozicije u Havani i radila, pa je jednom otišla u Miami, pa se ponovo vratila, ponovo je dobila dobar posao i ponovo je morala da napusti Kubu. Ali svi oni, ja sam čitala potresne te tekstove o Lidiji Cabrera, koja je čak u Miami jadnica štampala neku svoju knjigu, pa onda usput i sama prodavala knjigu da bi uopšte mogla malo da živi, usput i nagovarala ovoga Reinalda Arenasa da što pre napusti Miami, jer to je bilo onako leglo svih tih koji su otišli sa Kube. Ona je rekla da će umreti sa željom da se vrati na Kubu, a to je rekao i Reinaldo Arenas. Znači, oni odlaze sa Kube u potrazi za nekom vrstom slobode i ne znam šta, ali oni ma gde da su bili, oni su jako čeznuli ipak za svojom Kubom.
O Arenesu smo saznali povodom filma pre nego što padne noć.
Da, jako.
Upečatljivo ostvarenje i gluma Javiera Bardema. Kada se pročita, gospođo Gikić-Petrović, vaša knjiga Kubanske prijateljice, naravno još jedno od pitanja koje se nameće, slika ili predstava o savremenoj Kubi, vi ste tamo boravili 2016. pominjete i Kastrovu smrt. Da. Dakle, to je dvostruka predstava. S jedne strane, to je jedna relaksirana ostrovska zemlja koja je imala tešku istoriju i vojne diktature i kolonijalizma, ali je vrlo gostoljubiva, razigrana i tako dalje, ali s druge strane je i siromašna zemlja u kojoj se osnovne potrepštine dobijaju na bonove, što ljudi sa ovih prostora znaju kako je to. Samoposluge su poluprazne, a za dolare i u spasuše mogu da kupuju samo stranci u posebnim prodavnicama. Kuba se polako otvara posle Kastra, sve više postaje turistička, sistem se ne menja, brojna dijaspora je u Americi, na Floridi, najviše u Majamiju. Pa bih vas pitao sad zbirno, kakav je Kuba na vas ostavila utisak i kako, ovo je malo škakljivo pitanje, ali zašto da ne, kako vidite njen dalji razvoj?
Pa ja sam tu napravila nekoliko aluzija, čak i dovoljno otvorenih. Čak kad odlazimo u Varadero, koji je jeli, samo namijenjen, ne kažem namijenjen strancima, dođu tu i onako bogati i imućni Kubanci. To je sve turizam. Ja sam stalno to potencirala da nama je lepo tamo kad odemo, sa dolarima ili koje šta već imao, i mi se lepo zabavljamo, jeli, pijemo mojito i ne znam da i kiri i to. Sve nam je omogućeno, sve možemo da imamo. A oko nas šitaju ljudi koji, ako mi uđemo u prodavnicu, nešto nama gura neki dolar i nešto da mu kupimo mlijeko. Ne treba meni taj dolar, ali ja to mlijeko ne mogu da nađem u toj prodavnici jer je ko zna kada prodato. Znači, nemojmo se zavaravati. Nama je to lepo kao turizam i lepo se možemo odmoriti i lepo zabaviti i ići da gledamo kuću ovoga Hemingwaya i biti u Varaderu i šetati tim plantažama duvana. Ali taj narod i dalje živi siromašno. Ja mogu da pamtim ili da kaže mi neko da, i mi smo nekad kupovali za bonove i tačkice, ali mislim, kad će to doći da se ukinu ti bonovi, zašto on mora da stoji ispred svoje radnje? Mi smo tu, u stvari ja sam radoznala kako jesam ušao u njihovu radnju, nosi neki papirić i kako prolazi, tako mu se sipa u jednu malo pirinač, malo šećera i izlazi na druga vrata. On nema tih para, jer kako prihvatiti činjenicu da njihov lekar radi za $25? Kako žive? I sad on kaže, ne znam, ne plaća struju, plaća struju, ili ne plaća stan, ili plaća minimalno. A kako se živi sa $25? Jeste školovanje besplatno? Jeste da su oni, to bi bilo za svaku pohvalu, da imaju medicinu koja je vrhunska, i to je neosporno, ovo što sam ja pročitala. Stvarno su vrhunski. Ali kako se živi s tako malo para? Šta ako ja hoću pozorište? Koliko košta ta karta? On meni da materijal, metar, ne znam šta, za suknju i to. A šta ako ja hoću drugi materijal? Odnosno, to ja sve stavljam ispred ovoga što znači turizam. Da, meni je lepo da popijem mojito, ali meni je strašno da vidim ovoga koji mi gura $1 da bih mu kupila mlijeko u prahu. Mi smo imali situaciju da smo uveče htjeli da napravimo nešto na terasi dok se ne znam šta ne otvore neke kafane. Baš moja saputnica i ja smo otišli u neku radnju da kupimo sad neko piće. Mi jesmo naše rum, ali ja ne mogu da kupim, da kažem, ni čipse, ne mogu ništa drugo da kupim u toj prodavnici gdje ja kao stranac mogu, jer je sve već prodato. Znači, da se mi ne zavaravamo, teško je tako živjeti, jeste to sirotinja, svejedno što imaju besplatne udžbenice, besplatno školstvo i to, ali teško je tako skučeno živjeti. Meni je, ajde, pomenula sam Bojanu Kovačević, zamola da kupim neku knjigu, antologiju proze. Ja sam tu knjigu naručila, kad sam ušla, tu je bilo možda 15 knjiga. Nema knjiga u knjižari, pa onda su mi rekli da dođem sutra. Nisam baš tu potrefila, nije bilo, nego sam neku drugu knjigu dobila. Znači, i to je siromašno. Ja sam ponela, ali nisam smela, knjigu Soje Valdes koja je tamo zabranjena, jer ako me vidi, mogla bi imati neki problema i tako dalje. Znači, ne razumem zašto, kad mi, ne znam, sedimo, oni čuju muziku, ona spusti taj zembilje šta nosi već i poče da igra. Kako se muzika završeno pokupi svoje stvari i nastavi dalje. Šta je to? Zašto su oni veseli? Mislim, prividno veseli, običan narod. Ne znam, ono, uživa u toj muzici. Oni nemaju interneta, naravno. Ako hoćeš da se čuješ sa bilo kim, ti trebaš 2-3 sata da stojiš tamo, ne znam gde, u centru. I naši su stajali jedan dan, posle su svi odustajali. Da, lepa je Kuba, ali lepa je meni turisti, ali nije dobro za njih.
Sad sledi jedno jako teško pitanje. Dakle, kubanska revolucija koja je izvedena, dakle, Castro i njegovi drugovi 50-ih godina, je smenila jedan korumpirani Batista, režim koji je bio i u dosluhu i sa američkom mafijom, da, i to je sve opšte poznato. Da. Ali, sada kad govorite o sadašnjosti, da li to znači da kubanska revolucija nije uspela, odnosno da nije postigla ono što je želela?
Pa ja ne bih rekla da je postigla, ali ne znam, ono što sam ja čitala u vreme Batiste, pa to su ovi leteli kao što bi ja išla taksijem do grada između Amerike, tako su dolazili na Kubu, zabavili se, to je bila neka vrsta luksuza. A da li je narod živeo bolje? Nije. A da li je kubanska revolucija nešto donela novo? Pa svi su na početku verovali da jeste, sad navodim ono što mi je najbolje, od svih pisaca svetskih koji su dolazili na Kubu i verovali da će to biti neka ovako demokratska zemlja i da će, što se nije obistinilo.
A što se tiče perspektive, da li se osuđujete da predviđate?
Pa ja sam poverovala, ali to je iz iste porodice. kad se namestio Raul, brat ovaj. A ne znam ni šta bi trebalo. Svi su pomislili, aha, sad će doći Amerikanci pa će nestati tih automobila i to što je turizam. Pa neka to i nestane ako će narod živjeti bolje. Jer mi turisti bi tamo verovatno jako voli da se vozimo tim automobilima i sve, ali kubanski narod živi jako loše. Da neki kapital uđe u tu zemlju, ono su ne znam da li da uđe, da. Jer i to njihova ta šećerna trska, pa to je poznata priča da je Castro imao tu neku ideju i tu se zagreo jako i Che Guevara kako će oni osvojiti, ne znam šta, 1000 tona i sa šećernom trskom, pa se nije obistinilo. Ja ne znam šta bi to moglo da pokrene to, da li otvaranje granice, da neko, zašto uvek mora strani kapital, ja mislim da bi oni imali i svoj, samo da nekako krenu napred, da se živi bolje ako može.
I gospođa Gikić Petrović, ja sam pripremio jedno pitanje za vas posle kubanskih prijateljica. Vi ste se pored putopisa bavili dosta i biografijama različitih ličnosti, u prvom redu Milice Stojadinović Srpkinje, u novije vreme Anke Obrenović, pa bih vas pitao za kraj ovako zbirno, šta za vas znače biografije i putopisi, kako vidite njihovu ulogu u takozvanoj nefikcionalnoj prozi, jer su oni pomalo i istraživanja, pomalo i pripovedanja, odnosno u nauci o književnosti.
Priča je jasna. Kad sam počela da studiram, kao i svako ko je onako nadobudan, mi se sad počinje svet od njega, ja sam reka, seba ajde vidimo ko su te žene koje su pisale, na primer, pre svih nas. I zakačila sam se za Milicu Stojadinović Srpkinje. To je, Boga mi, malo potrajalo da bih uopšte otkrila ko je ona. Zahvaljujući Svetlani Vermar Janković, ponovile smo taj njen dnevnik. Meni je glavno pravilo da postoji na kraju njena knjiga koju svi možemo da pročitamo i dobro, objavili smo Svetlana Vermar i ja ovoj njen dnevnik u Fruškoj gori. Posle toga nešto sam malo sa njenom poezijom. Mislim da je od svega njeno za najzanimljivije taj dnevnik u Fruškoj gori, a još bolje je njena prepiska koja je ostala sa Vukom Karadžićem, sa Mirom Karadžić i ona pisma koja naravno nisu bila namenjena objavljivanju, jer ona u svom dnevniku je objavila neka pisma sa Vukom, a inače su je potresna pisma, a onda mi se ispričala Anka Obrenović tako što je naša istorija književnosti tvrdila da je Anka Obrenović prva pesnikinja, međutim, evo Saša, to je ono što je činjenica, ona nikada ništa nije napisala svoje i originalno, ona je samo prevela nekoliko pesama, ali je jako zanimljiva ličnost, to je stvarno u poređenju sa Milicom Stojadinović Srpkinjom potpuno dve različite osobe, naravno poznavale su se, naravno da je Milica Stojadinović išla kod Anke Obrenović dok je bila na dvoru i Anka Obrenović je napisala isto dnevnik, samo sa namjerom da ga ne objavi, znači da je potpuno iskren i sa puno podataka. Milica Stojadinović je to objavila svoj dnevnik i on je, čim je namijenjen objavljivanju, potpuno drugačije forme.
Dakle, poznanica, ne baš prijateljice, da iskoristim naslov vaše knjige.
Ne, one su bile surove prijateljice. Na početku su bile jako dobre prijateljice, a Anka Obrenović je bila i su više savremene i za 21. vek, a ne za taj vek. Tako da Milica je nju prihvatila na početku, a kasnije kada je se Anka malo otela, onda je to... Jednom pročitajte taj dnevnik, jako je zanimljiv. Lepo je da pomenem da sam se bavila i našom Juditom Šalgom. Njenu knjigu smo isto ponovili. Onda sam se malo bavila Milkom Žicinom da ponovimo, odnosno da saberemo njene tekstove posle njene smrti. Milicom Dimovski, nešto što je ostalo posle nje. Ja mislim da sam sada malo posustala. Ostavit ćemo to mlađim generacijama. Neka se bave.
To je i preporuka za čitanje. Dakle, ženska književnost tokom 20. veka i u naše doba. Gospođa Gikić Petrović, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama, Saša, i setite se Gutenberga.
Da, i pre Gutenberga.
E da, Tripitake Koreane, svako dobro, prijatno.
A naša sagovornica danas u emisiji Gutenbergov odgovor bila je gospođa Radmila Gikić Petrović, a mi smo razgovarali o njenoj novoj knjizi, knjizi putopisa Kubanske prijateljice, koju je Akademska knjiga iz Novog Sada objavila tokom ove godine. Eko.
Kad menjaš stvari na bolje, uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkrij sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svet.
Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Vredi, a štedi. Iskoristite neverovatnu ponudu MTS-a. Čak 12 meseci po 1 dinar u svim box paketima. Mi spajamo najbolje od svih svetova i zato smo pripremili za vas novu box ponudu koja i vredi i štedi. A na vama je samo da izaberete bilo koji paket sa optikom po vašoj želji. Čitav svet MTS-a skockan je u jedan paket. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Otvaranje sezone Simfonijskog orkestra RTS 23. i 24. septembar. Kolarčeva zadužbina u 20 časova.
Kad menjaš stvari na bolje, uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkrij sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svet.
Eko.
Moć govora posebna je i najveća moć.
Rimovanje.
Rimovanje. Tonski zapisi odabranih večeri iz našeg ciklusa Poezija uživo u Kolarčevoj zadužbini i Narodnom pozorištu u Nišu. Najbolji stihovi u interpretaciji najčuvenijih autora. Svake subote u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2.
Danas u emisiji Gutenbergov odgovor Radio Beograda 2, koja je posvećena savremenoj domaćoj književnosti. Imam to zadovoljstvo da u beogradskom studiju pozdravim svog sagovornika Ota Oltvanija u ovim neobičnim okolnostima. Dobar dan, hvala što si došao.
Nema na čemu, hvala što ste me zvali.
Biće malo neobičan razgovor u tom smislu što neće biti jedan konkretan povod, a na neki način ćemo napraviti, nadam se, na kraju kompletan tvoj književni profil. Sad bih pomenuo tvoju knjigu Priča misterije i magije iz 2017. Tu je dominiralo u jednom delu ono zagonetno, a s druge strane jedna gotovo čista fantastika. Ali mi je više zanimljivo da primetim da su protagonisti bili moralno osetljivi, socijalni outsideri, ali sa jasnim predstavama o tome šta je dobro i pogrešno. Kako vidiš tu misteriju magije u svojoj književnosti, ali i važnost onoga što je moralni profil likova i njihov povremeni angažman socijalni.
Pa ja moram da priznam da ove dve teze to je nekom moralnom osjećaju likova i da su socijalni outsideri, sam prvi put o tebe čuo, a čuo sam razne analize svojih dela i dobrano sam se zamislio na tim, kada si mi to prvi put predočio. Ja sam se između ostalog trudio, pošto svaštarim ovaj dobar deo života, da ta zbirka bude bogata i raznolika, pa onda imamo likove koji su, glavne likove koji su mladi, koji su stari, pa imamo žene muškarce, pa imamo situacije kod nas u inostranstvu. Ona je stalno varirala, ali eto, ne možeš da pobegneš od sebe izgleda, te dve niti prolaze dosta snažno izgleda kroz sve priče. Zaista si u pravu, čak i u pričama u kojima postoje snažne rodbinske veze, koje su napakovane sa mnogo likova, ne može da se izbegne ta nota socijalnog outsidera, usamljenika. On čak i ako je u gužvi, on je sam sa sobom u glavi i to je naglašeno, a to je verovatno odraz mene, neki nenameran. A što se moralnog tiče, pa, meni lično, a pretpostavljam i dobrom delu drugih pisaca, jako je malo toga ostalo kao sredstvo borbe protiv nepravednog sveta. Ovo je verovatno jedan, ja njega također nisam bio svestan, nisam ja nikada sedao da se obračunavam sa ovim ili onim kada pišem, ali to izgleda iznikne, to je moj nivo izraza, ja to ne radim na društvenim mrežama, ne svađam se sa sobom i sa drugima, ali izgleda da to radim u pričama i onda je taj moralni deo toliko bitan. A što se tiče ovoga magičnog i misterioznog, onda sam shvatio da je možda najbolje, ko zna kada će mi se sledeća prilika za zbirku ukazati, da to budu dela kojima sam najzadovoljniji, a to su bila dela u tom trenutku iz poslednjih osam godina. A zadesilo da sam ja u poslednjih osam godina počeo prvo iz početka stiljivo i sporo, a onda sve naglašenije, da se krećem od fantastike ka realizmu. I čak i kada ima fantastičnih elemenata u pričama iz tog perioda, realizam je tu možda nešto i jači. Ja uvek govorim da sam sve više počeo da naginjem onom metodom koju su pisci okupljeni oko TV serije Američke zone sumraka iz 50-ih uzimali, koji su se takođe bavili socijalnim angažmanom u svojim pričama, a to je da je dovoljno u jedan veliki rezervoar vode da kapnete samo jednu malu kap tinte i ona će se obojiti. Ta kap tinte je fantastika kod mene. I onda je ona zato tako i bila podeljena. Ona je podeljena na priče, onako na pola ravno, priče koje imaju element fantastike i koje nemaju, s tom razlikom što se u pričama koje imaju element fantastike, ja prema tom elementu fantastike odnosim kao da je surovi realizam, kao da je to nešto sa čim ljudi žive, dok u pričama koje nemaju fantastične elemente, ja se prema banalnom odnosim kao da je fantastično. I onda mi imamo dve jedne različite vizure ono običavanja ovog života sa dva različita polazišta i meni je to bilo zanimljivo, taj jedan dvostruki pristup temi fantastike u svakodnevnom.
Svako naredno pitanje, nova tema, ali kažem, kompozitno napravit ćemo mozaik tvog književnog portreta. Dakle, romani, sam si ih pomenuo, krenuo si sa njima, dakle, na 5 godina tako je ispalo, od Crnih cipela, okultni triler, tako je bilo pod naslov tog romana 2005. Pa onda, dakle, Kičma noći, pa Iver. A zanimljivo, prošle godine, 2019. jedan, po znacima navoda, skok na roman za decu, Kako sam postao detektiv, gde je u prvom planu Teo, 12-godišnji dečak koji rešava određene misterije zajedno sa svojom tetkom koja je nekad radila za policiju i smestio si sve te enigmatične priče u različite prostore, mizanscenu, školu, pozorište, voz, selo, programersku firmu, tržni centar i tako dalje. Pa bih te tu sad pitao šta je različito u tome kad pišeš krimić i to posebno za publiku kakva je deca, a opet šta je povezivalo i da li postoji tako nešto tvoje prethodne romane?
Pa najveća razlika je ta oko koje sam se dogovorio sa urednikom Zoranom Penevskim, koji je urednik Male lagune i od koga i potekla ideja da ja to napišem. Dogovorili smo se, pošto je nominalno uzrast kome je namenjena knjiga bila od 7 do 9 godina, da ubistva ne bude. To je nekako i logično, ja mislim, u svemu tome. Međutim, onda kad smo se to dogovorili, kad sam otišao kući seo da razmislim, shvatio sam da ubistvo čini jako krupan segment mita o krimiću. Međutim, vrlo brzo posle toga sam stavio na papir šta sve drugo može da se iskoristi, shvatio da zapravo mi ni na koji način ruke nisu vezane, da tu ima, nažalost, mnogo zločina raznih vrsta koji nisu ubistvo, a koji mogu da budu intrigantni, da pruže zanimljivu priču. I uopšte, na neki način, da se svi upoznaju, možda, ali to je li na drugima da procene, je tu moralizatorstva ovog mog nekog uslovno rečeno manje bilo čak i u ovim pričama za odrasle. Prezentovao sam te situacije onake kakve jesu, ogoljeno, na deci je bilo ostavljeno, znači u jednom trenutku se ne govori da li je nešto loše ili dobro, proističe i same priče. Ono što povezuje sav moj pređašnji rad, ja mislim da je neka doza treme i straha je postojala. Prvi put sam se suočavao sa tim, ali sam shvatio i tad mi je to sve olakšalo i tad sam se opustio, da je zapravo pisanje za decu rad sa osnovnim alatima. Ogoljena su sredstva koje imate na raspolaganju i ako postignete ono što inače postižete sa mnogo širom paletom, onda ste nešto postigli, ja mislim, i namerno sam se ograničavao u tom smislu i bio sve zadovoljniji rezultatima, jer sam shvatio da ne treba mnogo da biste postigli ono što želite. To se na neki način i slagalo sa mojim poslednjim preokupacijama iz poslednjih nekoliko godina. Želeo sam da stilizujem svoje pisanje više nego što sam ranije smeo, do te mere da atmosfera prelazi već u atmosferu nadrealnog i nikada do kraja nisam imao hrabrost da pređem tu granicu i da sve bude čudnije, upravo ova knjiga za decu mi je to dozvolila. Dozvolila mi je da ogolim svoje pripovedanje na ono što je bitno, ono što je najbitnije, da priča ide dalje, da to bude interesantno. Ja sam tek posle shvatio, vi ćete dobiti jako vernu čitaločku publiku među decom kada pišete za decu, ali će se jako malo odraslih odvažiti da to krene da čita. Ono što sam ja želeo, dešava se do duše retko, ali se desi, da neko ko se odvaži i krene da čita i pročita i bude zadovoljan i kaže, ja sam negde u glavi bio svestan da ovo jeste za decu, ali uspeo sam da se isključim i da uživam kao da je neko od ovih tvojih dela za odrasle. I to je zapravo ultimativni kompliment za mene, to je ono što sam i želao da postignem, ali neke predrasude postoje, neki otklon postoji, odrasli čitaoci nekako izbegavaju da čitaju. Ja sam to radio, jedina razlika u odnosu na ono, znači sa ove strane kulisa stvaralačke, dok sam pisao to, mogu da kažem da sam bio opušteniji nego što sam bio kada pišem za odrasle, uslovno rečeno. Što je za mene veliko iznenađenje, čovjek bi očekivao upravo suprotno da bude. Ali to je neko iskustvo koje ću se truditi sada, od sada pa nadalje da negujem kada pišem čak i za odrasle.
Il suffirait de presque rien, peut-être 10 années de moins, pour que je te dise je t'aime. Que je te prenne par la main pour t'emmener à Saint-Germain pour prendre un autre café crème. Mais pourquoi faire du cinéma? Allons fillette, regarde-moi et vois les rites qui nous séparent. À quoi bon jouer la comédie du vieil amant qui rajeunit? Toi-même ferais semblant d'y croire. Vraiment, de quoi aurions-nous l'air? J'entends déjà les commentaires. Elle est jolie, comment peut-il encore lui plaire? Presque rien, pourtant personne, tu le sais bien, ne repasse par sa jeunesse. Ne sois pas stupide et comprends, si j'avais comme toi 20 ans, je te couvrirais de promesses. Allons bon, voilà ton sourire qui tourne à l'eau et qui chavire. Je ne veux pas que tu sois triste. Imagine ta vie demain, tout à côté d'un clown en train de faire son dernier tour de piste. Vraiment, de quoi aurais-tu l'air? J'entends déjà les commentaires. Elle est jolie, comment peut-il encore lui plaire? Elle au printemps, lui en hiver. Moi demain qui t'emmènera à Saint-Germain prendre le premier café crème. Il suffirait de presque rien, peut-être 10 années de moins pour que je te dise je t'aime. Je t'aime.
Gost u emisiji Gutenbergov odgovor, pisac, prevodilac Oto Oltvanje. Sad nešto što je za odrasle i što je sasvim novo kao povod, to je tvoja priča koja je uvrštena u antologiju priča inspirisanih Pekićem. To je doslovan citat njenog samoobjašnjenja. U pitanju je antologija koja se zove Prevremena čuda, koju je sastavio Vule Žurić, objavljena ove godine u Laguni. Tvoja priča se zove Nulti pacijent. Pratimo potragu za virusom, ispostavit će se besnila koji je povezan sa onim Pekićevim, koji je zarobljen u jednom kovčegu i tako dalje. Neću više da otkrivam. Tvoja priča mi je zanimljiv šlagvort ili povod da te pitam o tvom odnosu prema Pekiću, ne samo prema njegovim žanrovskim romanima, i on ih je volao i da čita i nekoliko ih je napisao. Da li je besnilo i kako uticalo na tebe kao pisca i da li su ti bliski neka nežanrovska Pekićeva dela?
Pored Chandlera, drugi pisac koji mi je domaći, koji mi je uradio ono isto što mi je uradio Chandler među stranim piscima, je Pekić sa svojim besnilom. Otprilike u istom periodu ja sam pokušavao da rekonstruišem to džepno znanje koje ja imam kada je izašlo, a ja sam ga kupio čim je ona izašlo, što znači da sam pročitao besnilo kada sam imao 14 ili 15 godina. I to je ogroman uticaj, to se nadovezalo na moje otkriće Chandlera i ja sam onda video da je jedan veliki, cenjen, priznat, ambiciozan pisac kod nas, nema problem sa tim da uradi žanrovsku knjigu i da je uradi onako kako je radio sve one druge. Znači, bez zadrške, bez zaostatka, sa velikim ambicijama, sa širokom paletom. To je ostalo do dana današnjeg veliki uticaj. Neki ljudi, iako to moja namera nije bila ni na koji način, i formalno vi te sličnosti ni ne možete da vidite, su mi rekli Kičmu noći, koja je takođe velika ambiciozna knjiga sa mnogo likova, kada su joj pročitali, rekli su da ih je jako podsjetilo na Besnilo Pekićevo. Tako da ja kada sam bio pozvan to da radim, ja sam bio svestan da će se potencijalno nagomilati oko Besnila i ja sam razmišljao o mogućnosti upravo da radim, znači, predžanrovsku Pekićevu fazu, jer je tu možda manje očekivano da će se nagomilati ljudi. Na kraju, tri izrazito žanrovska pisca ili oni koji se vezuju za žanr, Darko Tuševljaković, Đorđe Bajić i ja, smo bili upravo i pozvani zbog ove faze Pekićeve poslednje da i ona bude pokrivena. Ono što je bilo iznenađenje je da su pisci od kojih se očekivalo da pokriju nežanrovsku fazu su takođe pisali o žanru. Tu je došlo do nagomilavanja, ali ja sam odlučio da rizikujem upravo zbog toga zašto mi je Besnilo toliko bitno u životu. Interesantno u vezi sa Besnilom je to što da je samo Besnilo, pa bi čovjek pomislio da je to bio nekakav incident u Pekićevom stvaralaštvu, ali on se posle Besnila zapravo nikada nije vratio iz žanra. Znači, on se nadovezao sa 1999. Pa sa Atlantidom, pa sa Novim Jerusalimom. Znači, on je ostao u tom ključu i registru. Meni je bilo fantastično. Ja se relativno donedavno nisam znao koliko je on volao te stvari da čita, pogotovo dok je bio u Londonu. I vi tu neke utjecaje i možete čak i da prepoznate, koji su danas posebno relevantni i uopšte nije ni iznenađenje da je Besnilo u ova korona vremena opet skočila na listama čitanosti. Ja, da li sam bio uplašen ili je to bilo iz nekog reko poštovanja, vrlo malo poznajem, dakle, direktno da odgovorim na pitanje taj opus pre toga. Sad mi je žao kad vidim koliko je Besnilo u samoj antologiji zastupljeno, da nisam uzeo nešto drugo da radim, jer skoro sve me zanima zapravo iz njegovog opusa pre toga. I Arsen je njegovan i Zlatno runo, pogotovo Kako upokojiti vampira, koji nije žanrovska knjiga uprkos naslovu. Međutim, to nekako, eto, nije stiglo na red, a onda sam rekao o sebi, odužit ću taj dug u detinjstvu prema onome što mi je Pekić uradio sa Besnilom, pa ću napisati nešto što je zapravo direktan nastavak njegove knjige, što nije bilo jednostavno zato što se njegova knjiga prilično definitivno završava. Svi glavni junaci su mrtvi, Hitro je uništen, virus je najverovatnije uništen. Kada niste imali toliko zaokruženu knjigu koju bi bilo teško nastaviti, onda sam ja seo mozgao i smislio neki način kako bi mogli da nastavimo tu knjigu, a da se dešava u ova današnja vremena. I op, slučajnosti. Dovoljno je bilo u trenutku kad sam pisao priču, a priča je bila osmišljena pre nego što je okrenula, još negde u decembru, kada sam bio pozvan to da radim, ali dok sam je pisao, za inspiraciju je bilo dovoljno pogledati kroz prozor.
Oto, sad bih pomenuo još jedan važan segment tvojih autorskih aktivnosti, to su prevodi, dve vrste prevoda, prevodi beletristike, žanrovske ili ne, dakle, sa engleskog jezika, i drugo su prevodi stripova. Dakle, da pomenem neke od tvojih novih prevoda, odnosno izdanja, imamo ove godine novo izdanje romana Lorena Grofa, Suđe i furije, prevesi roman Umiranje iznutra Roberta Siverberga, ranije romane Jonathana Letema, i tako bi se moglo ređati još. Koliko ti je prevođenje i stilski izazov i da li ima preplete između onoga što prevodiš i pišeš?
Nužno se prepliće, i to na razne načine, iz mnogo raznih aspekata. Ja odavno pričam od prve knjige koju sam preveo, tamo negde pre 20 godina ili više. Mene izmori prevođenje jako. Moram da pravim pauze između. Ja prevodim i publicistiku i nešto što nije književnost između, da bih živeo od toga, jer me toliko izmuče književni prevodi, maltene više nego moja sopstvena dela, a i ona me izmuče. Imao sam tu sreću, a to nije u većinskom broju slučajeva iskustvo prevodilaca, imao sam tu sreću da sam u 99% slučajeva prevodio nešto što volim ili poznajem. Ili čak i volim i poznajem. I to je bila velika, velika pomoć. Tu sam shvatio prvi put kada sam radio nešto što nije tako, onda sam shvatio koliko je zapravo teško prevodiocima danas, koliko možda posao nije do kraja urađen. Prevođenje vam pruža možda najbliže čitanje koje možete da doživite. Vi rastavljate na sastavne delove, imate na onim reality televizijskim kanalima emisije kada uzmu neku dobro poznatu stvar pa je rastave da vide šta je unutra. Ali ja se trudim da zaista ulažem i svestan i nesvestan napor da okrenem na pozitivno iskustvo prevođenja, da budem što slobodniji. Imate razne komentare šta je posao prevođenja. Jedan od ciničnih koji sam čuo kaže: prevođenje je posmatranje gobleno sa druge strane. Jedan ovako malo bolji, možda meni bliži, je da vi zapravo pokušavate da odsvirate klavirsku kompoziciju na violini. I poenta je u tome da to nikada neće biti to, ali ako izazove isti osjećaj, istu emociju kod čitaoca, onda ste na pola puta da uradite dobar posao. Knjige koje su me slomile na svaki mogući način, jer su bile i književno i sadržajno i u bilo kom drugom smislu toliko ambiciozne da sam se zaista u nekim trenucima sam utisak da se rvem sa nečim što je veće od mene, su bile Tvrđava samoće Jonathana Lethema i pomenute Suđaje furije Loren Groff. I to su knjige koje su me, ja mislim, promenile dok sam ih prevodio i kao čoveka i kao pisca. Ja sam, u jednom trenutku sam shvatio ovome menja kao pisca, onda sam posle shvatio ovome menja i kao čoveka. To su kao prvo nevjerovatno pisac se nevjerojatno ogolio pred svetom i vi ste, ja sam kao prevodilac taj udar dobio na sebe više maltene nego i čitalac. Onako bio sam ozračen na neki način. Onda sam posle tek čitajući Lethemove komentare shvatio da je to bila čak neka njegova psihoterapija na neki način. On je zaista ušao autobiografski u tu knjigu, ona je čak u jednom trenutku posle postala i fantastična, pa je to zbunjivalo čitaoce, ali to je bio njegov način da se izbori sa tim. Ali ja sam zaista tu naučio i strukturalno i jezički, a možda najviše od svega, nešto što je meni samom smetalo u mojoj vlastitoj prozi, je želeo sam da je toplija i da je emotivnija i to nekako nisam uspeo da postignem, a Loren Groff i Jonathan Lethem su me tome naučili.
Oto, puno hvala na ovom pomalo atipičnom razgovoru.
A skakali smo. Skakali smo prilično, ali neka nit ja mislim da postoji.
Hvala ti još jednom. A naš gost u emisiji Gutenbergov odgovor bio je pisac, prevodilac Oto Oltvanj. Nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Gutenbergov odgovor, izdanja za 18. septembar. Naši sagovornici danas bili su Radmila Gikić-Petrović, autorka knjige Putopisa Kubanske prijateljice, i čuli smo književni portret Ota Oltvanje, koji nam je bio naravno i gost. A današnju emisiju Gutenbergov odgovor pripremili su kao snimatelji Vladimir Penđer i Goran Ivković. Muzički urednik bio je Predrag Vasić, tonska realizatorka Ivana Marković, a organizatorka Rada Ćorović. Moje ime je Saša Ćirić, prijatno uz Radio Beograd 2.
Again, the world that lost my soul.